Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny fiahiana izao fiainana izao tsy misy tokony olona afaka mifakampanahy mikasika ity fiahiahiana ny momba izao fiainana izao ity. Ho an'ny mahantra dia ny asa mafy sy ny tsy fahampiana ary ny tahotra ny fahantrana no mitondra fahasaranan-tsaina sy enta-mavesatra ho azy. Ho an'ny manan-karena dia tonga ny tahotra ho very fananana sy ahiahy feno tebiteby isan-karazany. Betsaka mpanaraka an'i Kristy no manadinyny lesona ny baikony antsika hianatra ny amin'ny voninkazo eny an-tsaha. Tadidio ry mpiainonamana fa tsy afaka hitondra ny entana mavesatra Kristy raha tsy apetraka eo aminy izany. Noho izany, apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no hanoana anao tsy havelany angozongozo mandrakizay ny marina. Salamo 5:15 22:20. Amen.
Sanandro mofunaina, rasuawampu faza malaina, fartu muchani anjuiza.
Kitakamfu ni penpenanlu aizanyanturaka toma menyolana fa tutsy misy filaminana zay jerena milangilana feno fasairanana to tsisy anterana verevitranao mitady lalana foana to very fotoana mbola olana fo Erevitranao mitady lalana foana to very fotoana mbola olana fo
Casting me
fijaliana.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana no iarabananao manaraka ny fandarana tsara ho fantatra. Irariana mandrakariva mba handraisanao soa ny fiainoana izany. Dia ankafizo ary. Tsy mety kosa izany indrindra.
Ninona.
Fa maninona ny volana kely no ajanona fianarana nefa laza mbola manohy mianatra trano ka.
Fa inona ny idirany soary amin'izany?
Reniny ako.
Anjaran'ny lehilahy mandrindra sy manao izay mety ho an'ny ankonany.
De mety izany aminao ny hijanona ny volana kely fianarana nefa zaza mahay be iny. Mba mieritrereta ihany aloha e.
Efa vita eritreritra hatry ny elany amin'ny volana e. Olona efa anambadiko andaniha mbola hianatra tao inona indray.
Anambady ahoana rindrina?
Anambadiko.
Zaza mbola tsy ampitaona iny? Aza dia malaina mandray andraikitra e.
Moramora kely ianao rasoary fa aza manao akovavy maneno eo a.
Tsy maintsy miteny arindrina na akovavy na akanga sy filazanao azy a. Fa raha mbola mianatra ihany koa laza. Ivolana koa mianatra raha mbola te hianatra izy. Ntso.
Inona tsara hoe rasoary izy?
Zany e.
Aza miady hitovy zo amin'ny lehilahy a. Mipetra tsara fa fanaka malemy. Manambady sy mikarakara tokantrano ny anjaranareo vehivavy ary miteraka mazava.
Raha mbola eto koa arandrinao na faly ianao na tsy faly, ny zanako vavy tsy maintsy mianatra fa ataovy izay ataonao. Mananjoa hianatra avokoa ny zanaka rehetra atao tokantrano rangatia na lahy io na vavy fa tsy misy angarana izany aho.
Da ho ary.
Nandritra ny fandarana vitsivitsy isika dia niresaka mahakasika ny herisetra. Rentsika tao anatin'izany ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Inona mbola azo ambara mahakasika izay herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy izay? Ndeha ho ampandrosoina vahintsika miaraka amin'ny namana Rila.
Azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra ianao izao. Miaraka amintsika amin'izany fandaharana tsara ho fantatra izany ny mpisolo vava Ravelosao Mbolatiana. Miarabanao tompoko.
Mbola faly miarabany mpiainy AWR indray androany.
Loha hevitra tena nivelatra noresahana teto amin'ny fandaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny herisetra atao amin'ny ankizivavy. Mbola misy azo ambara tokony ho fantatry ny mpiainy ve mahakasika izay raha matompo solo vava?
Ny odiny antsika farany a dia ny antony ny herisetra. Zavatra tsara ho fantatra aloha izany dia hoe rehefa miresaka momba ny herisetra dia misy akolafiny anankitelo foana. Ao a ny mpanatanteraka an'ilay herisetra, misy ny vehivavy iaran'ilay herisetra, dia misy koa ny olona izay mahafantatra, izany hoe manodidina sy ny fiarahamonina mahafantatra ny fisiny io herisetra io. Amin'ny kolontsaina malagasy indrindraindrindra de nampidirina ao anatin'ny sain'ny olona zany hoe lehilahy no ambony noho ny vehivavy. De manaiky an'izay daholo ny fisainan'ny olona rehetrarehetra. Anatin'ny vondron'olona de tsy maintsy misy ny lohany. Voafaritry ny lalàna ihany koa zany hoe rehefa mivady ny olona de lehilahy ny lohany tokantrano. Ary na io bokym-pianakaviana io arany ny livre de famille, voalaza mihitsy fa mipetraka ny amin'ny lehilahy io livre de famille io. Izay zany dia efa mametraka ny lehilahy hoe ambony noho ny vehivavy.
Raha izay teninao izay tompoko, de to midika fa manana tombony ihany zany ny lehilahy fa ny vehivavy natao anaraka fotsiny na natao anaiky izay asain'ny lehilahy ataony na mety iteny mihitsy ny vehivavy hoe tsinitsinina izy zany.
Tonga de valiako zany le izy hoe tsy kilema akory le mahavehivavy, marina hoe ekena fa marefo mazana, marefo noho ny lehilahy ny vehivavy. Ary amin'ny kolotsaina malagasy any de misy an'le fitenena mafinaritra mihitsy mihaino azy hoe fanakamalemy ny vehivavy. Ahoana moa ny lazaiko hoe mafinaritra le hoe fanakamalemy? Tsy le mahafanaka azy ny mafinaritra, fa amboarina indray zany le fomba fandraisana n'io resaka hoe fanakamalemy. Fanakamalemy zany matetika zavatra sarobidy ao an-tokantrano, ary efa sarobidy zany izy de kenakenaina tandremana, fa tsy hoe anaovana zavatra mahersetra na toetra tsy zaka. Zay zany tokony mba toetsaina entina manoloana ny vehivavy sy ny ankizy hoe zavatra malemy io a, zavatra sarobidy io a. Ataontsika hoe tsy zavatra e, olona sarobidy, de tokony a kenakenaina, tokony karakaraina. Ary ny lehilahy tsy mananjoa amin'ny vehivavy mihitsy, fa mitovy ny zoan'ny olona. Miezaka zany a mampitovy ny zoa ny lasy ny vavy.
Azonao azavaina kely ve izay hoe mitovy zoa na hoe tsy mananjoa amin'ny vehivavy izay ny lehilahy?
Matetika koa tsika dia alaim-panahy manao sangisangy zaritena, manao an'le hoe satria nareo vehivavy ange no mitaky ny zoa mitovy aminay lehilahy, de na ny fifanajana raha ny tsy asiana ntsony e. Ohatra hoe mandeha amin'ireny fitateram-bahoaka ireny ianao de tsisy lehilahy hitsangan'izany ntsony eo rehefa ohatra ko hoe misy vehivavy, satria hoe nareo de hitaky fitovinjoa aminaiko, de mitsangana zany fa tsisy manaja anareo ntsony eo. Tsy any mihitsy le izy, fa raha nydiniantsika tsara le nazavaina teo, de misy zoa voaosiosy eo mahatonga an'le hoe mitaky fitovinjoa amin'nylehilahy ny vehivavy. Ohatra amin'izany hoe fitovian'ny karama, raha ohatra hoe misy asa mitovy atao zany. Misy koa eto Madagasikara moa tsika fa mahazo mifidy ny vehivavy, fa misy a firenena zay mbola tsy mahazo mifidy mihitsy ny vehivavy. Zany zany anisan'ny zoa iadivana mba hitovy, fa tsy hoe akoriny hoe rehefa mitaky hitovy zoa amin'nylehilahy vehivavy de hoe midiky zany fa tsy tokony asiana ntsony fifanajana eo anivo ny fiarahamonina. Aleo zany tsika tsy ho alaim-panahy mihitsy a eritreritra tahakaizay.
Ia, amaraparana ity resaka herisetra isika raha matompo solo vava, inona moa zany a no vokatratsy ny herisetra?
Ny vokany a ratsy indrindra angamba de hoe ny fahafatesana, satria miatra manaina indraindray reny herisetra ireny. Ny fahafatesana mivantana zany hoe vonolona zany iaran'la herisetra lay vehivavy na lay ankizy de maty. Misy koa ny fahafatesana ankolaka, zany hoe mamono tena le olona satria tena tsy zakany loatra lay mahazo azy de mamono tena izy ny farany. Misy vokadratsy ihany koa eo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ary indraindray manosika amin'ny fitondratena ratsy mihitsy, satria mamoy foka. Ohatra hoe lasa misotro toaka le vehivavy mba amonoy ny eritreriny, lasa mifoka sigara, lasa mifoka zava-madomelina, lasa manao firaisana ranofo tsy voaaro ohatra. Anisan'ny vokadratsy ny eritreritra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy daholo zany. Ny anisan'ny vokany hafa ihany koa de ny eritreritra zay atao amin'ny ankizy a de manaisotra n'lay olona, manaisotra n'lay ankizy anankiray zany a amin'ny fahazazany. Ao anatin'izay le hoe fanambadiana antery ohatra na fanambadiana lo loatra de mazava ho azy fa tsy afaka misitraka ny fahazazany intsony ilay ankizy. Manaisotra azy ny zony amin'ny maha olona azy, manaisotra azy ny zony afaka mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny vokany a de mety ho hita ihany koa amin'ilay firenena, satria raha ohatra hoe tsy afaka hianatra ntsony ny olona anankiray mazava ho azy fa any amin'ny firenena mihitsy ny lasa mahantra, satria tsy afaka misondrotra eo anivon'ny fiarahamonina zany lay vehivavy na lay ankizy, fa de mianona amin'ny hoe teraka de le bebe kely de lasa miditra mitokantrano de miteraka de zay izay ihany ny anjara asa eo amin'ny fiarahamonina, ny akoatr'izay izany tsy misy.
Azo lazaina mihitsy hoe mpanabe ianao eo amin'ny sehatry ny lalàna raha matompo solovava. Inona ny tokony atao ho an'ny malagasy na ray aman-dreny na ny ankizy?
Ny hevitro manokana aloha dia any amin'ny resaka fitaizana mihitsy a no mila jerena voalohany, izany hoe ny fanovana toetsaina amin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fampianarana. Tokony atao ihany koa fampahalalana ny zonony tsirairay avy a eny amin'ny hainao manjery rehetra eny, satria rehefa mahalala ny zonao ianao a dia moramora aminao kokoa izany no miaro ny tenanao sy manda ny herisetra izay ataon'ny olona aminao. De tokony ihany koa ampirisihana ny vehivavy ny ankizy vavy a hianatra, satria matetika koa ny fiarahamonina malagasy de misy an'le hoe ny lehilahy ny tena atao zay matafita azy amin'ny fianarana, fa ny vehivavy natao karakara tokantrano izy, tsy de ilainy loatra mianatra. Ilaina ny fianarana. Natontsika raha hoe anao vehivavy karakara tokantrano ianao any ariana any, fa ilainao foana manana ny education zany sy ny instruction mba fanao miatrika ny hoavinao. De zay ngamba no azontsika resahana mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. De misaotra anao a ny ainao hatramin'ny farany.
Misaotra indrindra tompoko.
Antenaina fa hoain'ny tsirairay ny tondra tena tsara lavitry ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny tokantrano manomboka izao. Hoy indrindra ny Salamo voalohany andinin'ny voalohany manao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Raha toa ka fantatrao fa mety ho nanana fisainana na mety ihany koa hoe efa nanao herisetra tao an-tokantrano ianao na teo amin'nivon'ny fiarahamonina, dia ilao izany satria mahasambatra ny miala amin'izany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Izany tokoa no irariana ho tanteraka eo amin'ny fiainany tsirairay. Isaorana ianao ny ain'ny fandaharana tsara ho fantatra. Ankasitrahana ihany koa ny mpisolo vava raha velosam-bolatiana na mpamfantatra antsika izay mahasoa ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Raha misy fanontaniana manitikitika anao dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Zohanitra sy lahy no ny farimbona natotozany fandaharana tsara ho fantatra ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra. Veloma indray ary eo. Fitiavana. Mba ahoana aminao no antsoina hoe fitiavana? Izy aloha dia manan-tsaina ahafahany manampy ireo izay ory tsy mba manana. Izy koa dia manatongotra ahafahany mandeha mitahiraka ny lavitra ka navizaka tohinina aza dia mamonjy sy manavitra. Izy koa dia manamaso ahafahany mijery ireo kamboto maro anisa izay mitolona irery, dia ananany ihany koa ireo sofina ankiroa ahafahany mandre ireo toloko marobe indrindra ireo maratram-po. Ireo rehetra izay voalaza dia ahafahana mamaritra fa izany tokoa raha fitiavana. Tsy misy ataony latsadanja fa nanamana io na havana rehefa mila famonjena dia zakainy ambabena, rehefa tratra mpahoriana dia votany sy ampiny, rehefa hitany fareraka dia mpitsiny malefaka. Raha mitady amoy fo dia tsy ataony very zoa ka rehefa hitany fatrotraka areny ny aingana tsy hopotraka. Ka ndao hafantsintsika ao an-tsaina sy ho fiaina mahazatra ny hoe tsy miandry ny hafa hitaraina izay vao mody mialatsiny manomeza aza malaina tanterao izay mba iriny. Fitiavana amiko dia izany, tsy tokony hisy fiafarany. ny vetso. Izay ilay onja ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Za dia faly mioana aminao amin'nytiany ity, ny namanao Richard Andrianjatovo, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka amin'ny fionana tahaka izao. Tondra aloha hevitra hafa antsika amin'nytiany ity hoe Jesosy toy ny ahoana moa io inoanao io? Ivavaka tsika. Raha io mankasitraka makatelona amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao aminay, mamindrafo mamelany eloka ny mpiteny, mamelany eloka ny mpiaino ihany koa, amindrao fo izay ary aza dino fa olombelona nanoloranao ny ainao teo ambony azo fijaliana izay zao. Koa metezanao ampitoetra ny teny ao anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatana izany, amen. Jesosy toy ahoana moa no inoanao? Na hoe Jesosy iza moa io inoanao io? Kristianina maro eran'izao tontolo izao nitezitra mafy a, fa ny volana avrila 2027 dia naseho tao amin'ny katedraly anankiray Masindady Joany ao Manhattan any New York Etats-Unis zany, fa i Jesosy dia naseho tamin'ny endrika ny vehivavy. Na ianao io aza angamba dia mety ho tezitra, tsy haiko a, mety ho tezitra raha ohatra ka ianao no mba nahita an'izany. Ny afrikanina indray dia naneho an'i Kristy ho ilay Kristy mainty hoditra sady ngita volo, mitafy sy maneho fihetsika afrikanina. Endrik'olona tatsinanana kosa ny naneho ny mpanakanto koreana azy, raha ireo amerikanina kosa ny naneho azy toy ny olona avy any Kaukaza, ary toy ny olona iray mitafy lamba volomboasary na mavy sy manatahaka ireo mpampianatra karana no nanehoany karana azy. Diso avokoa ireo, kanefa misy famarinany ihany. Diso satria tsy afrikanina na amerikanina na ko karana, tsy eropeanina na sinoa i Kristy, fa jiosy izy. Tsy malagasy mazava ho azy fa manatahaka ny endrik'ireo taranak'Sema, fa tsy amana ijafeta. Marina ihany koa kanefa satria raisin'izy ireo oralasy anadany tokoa ilay Andriamanitra tonga olombelona, ka nitafy nofo na inona na inona fiodirany, na inona na inona fiaviany, na inona na inona toerana misy azy. Tsara zany, ary marina loatra araka ny voalazany Filipianina 5:5-8. De lasa toy ny anankiray amintsika izy, na de ilay Andriamanitra avo sy manerinerina indrindra azy. Koa rehefa nanaiky itovy amintsika nefa izy a, de mbola nidina ho farany ambany, mbola ambany koa izy zany raha ny tena marina, mbola ambany noho ianao ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy. Ianao ne zao mbola velona, zany zao mbola tia miresaka tia, fa Kristy de ny afara tramin'ny fahafatesana. Samy manana ny fahazahoany azy momba an'i Jesosy avokoa ny rehetra. Fantatr'i Jesosy zany ka natonga azy nametraka fanontaniana tamin'ny mpianany hoe fa ianareo manao ahio iza? Zay voalazany Lioka 5:20. Zay rehetra nahita sy nifanerasera tamin'i Jesosy dia saika nametraka fanontaniana toy izany avokoa. Fa iza ry tia? Izay no natonga ahy nametraka fanontaniana teny ampiandohana hoe Jesosy toy ny ahoana moa no inonao? Tsara fipetraka zay fanontaniana zay raha ohatra ka mandinika sy mieritreritra tsara ianao. Na i Jesosy tenany mihitsy aza de efa niteny fa hisy Jesosy sy Kristy sandoka ka mila mitandrina isika. Lioka 3:20. Be de be tsiaro voatanisa eto avokoa ireny fampianaran'ny diso tsara baiboly ireny. Mila mianatra lalina sy mandinika zay ambarany baiboly sika, ary mino sy manatanteraka zay voalazany, na de toa mafy amintsika aza zany, satria izay ihany ny fiarovana azo antoka ao antsika amin'izao andro farana izao. Ao anatin'izany ny fananana ny toe-po sy ny toe-tsaina nanana ny zaza. Dinio ny fomba sy fiainan'i Jesosy, alaliny kokoa ny momba azy ao anatin'ny Baiboly. Miala amin'ny hevitra mibana ao andoha mialolo fa miezah kosa hanana fahatsorana ka mampisokatra ny saina eo anolohan'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary izay dia hanampy izay manao toy izany ny fanahy masina. Mila mandinika lalina ny amin'i Jesosy sika, miezah ny hahafantatra azy, satria marobe tsy tambo isaina ireo mitory Jesosy santoko. Ohatra amin'izany reto omeko anao reto. Efa nare sika fa misy izany Jesosy mandrava didy folo zany, hevidravina zany sady lainga amin'nyrivotototra afafin'ny satana. Rehefa ohatra hoe fakafakaina lalina tsara, satria fandaniana andro ihany ange zany natongavan'i Jesosy teto raha ohatra ka misy azovana nanofoanana ny lalàna voasoratra ao e. Ny nanaovana fanatitra dia tsy nahafoana ny didy folo. Tsy hoe rehefa avy nanao fanatitra mpino iray dia mahazo manao izay tiany atao. Toy izany koa ny natongavan'i Jesosy. Vo maika milaza amintsika fa mitoetra tsy azo hozongozondra zany didy folo zany. Ny sabata nefa no halan'ny satana sikendreny mafy amin'izany fanizingizinana fa hoe foana ny didy folo zany. Amporisiny mafy ny tsy irarahinao ny didy fahefatra io. Hevipetsan'ny satana ny fampianarana toy izany, satria io didy folo io no amitinana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Io didy folo io no nodikain'ny satana sy ny anjeliny ary Adama sy Eva miaraka amintsika rehetra. Ota na tsy famarinana ny fandikana azy, ary miandry izay minimandika aza ny fahafatesana hoy ny Romanina toko fa enina ny andiny fa telo ambyroapolo. Romanina toko fenina ny andiny fa telo ambyroapolo. Ary tsy hisy fanavotana ho azy intsony hoy ny Samoela voalohany toko telo ny andiny fa efatra ambifolo. Samoela voalohany toko fa telo ny andiny fa efatra ambifolo. Satria manao fanahiniana mampianatra sy mandika izany izy. Efa mba nahiany koka mba isika hoe Jesosy de zavaboary noforonina ambanin'olona Andriamanitra tsy to zavaboary tanteraka izy zany. Efa betsaka min'ny fampianarana nanaporofona taminao fa Andriamanitra feno Jesosy, ary izy mihitsy aza lay Jehova de ny tsy to satria mpamorona izy. Disony Baiboly zany reny fampianarana milaza fa Jesosy zavaboary reny. Efa narantsika ihany koa ny hoe Jesosy maniraka ny reny anankiray hanambadi ny zanany lahy, hialana amin'ny fitsangatsagana hony rehefa maty vady raha vehivavy. Fa vetavetana tanteraka zany fa tsy fanao, tsy araka ny soratra masina. Mandraran' zany Levitikosy toko faharoapolo ny andiny faraiky ambin'ny folo. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny faraiky ambin'ny folo mandrarany fanambadin'ny mifanakaiky firazanana, ny mpiavana akaiky. Deuteronomia toko fa fito amby roapolo ny andiny faharoapolo koa misy an'izay. Deuteronomia toko fa fito amby roapolo ny andiny faharoapolo. Efa henontsika ihany koa zany Jesosy maniraka mpitarika fiangonana itety vehivavy virjiny zany. Ireo mpivavaka ao aminy vehivavy virjiny ireo dia asainy titezina avokoa. Zany no nitoriany fa fomba anadiovana azy ireo amin'ny loto ara-panahy. Asany de volo tanteraka zany. De mbola misy samilaza ihany fa Jesosy ihany no mbola toriana ao amin'izany fiangonana zany, amin'izany fikambanana zany, satria mandray fitahina izy ireo, adinina izy ireo fa satana koa nge ka afaka misantoka ny anarana masina mba androtsana fitahina santoko e. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fahasivy no misy an'izany. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fahasivy. Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo. Efa eninao ihany koa ngamba fa misy Jesosy maniraka olona hihinana ny tsy fihinany, hisotro ny tsy fisotro. Tsy ampianarin'ny Baiboly zany. Amin'ireny mpampiasa tambajotra serasera momba ny Facebook ireny moa zany a, de efa nahita antsika fa mpivavaka anankiray ao amin'ny fiangonana anankiray de iran'la pastera hihinana ahitra. Mampalahelo, mampirokatra. Tena zava-misy a, tenda ny nalavin'ny razambe ntsika de tsy maintsy tenda ihany koa no avery olona maro amin'izao andro farany zao. Na de tsy mihinana ahitra ary ianao de iran'ny satana hihinana biby maloto avy amin'ny devoly zany. Misy ihany koa ny Jesosy manampy biby hafa. Tsy milaza Jesosy fa hoe gisa sy ny gana ary ny dokotra de maloto. fa de misy mpitondra fivavahana amin'ny teny fa maloto ireny. Tsy mampianatra n'izany baiboly fa efa nomeny eo ny azo hohanina sy ny tsy azo hohanina. Nomeny mazava tsara ny fomba fanao sy ny tsy fihinana, ny fihinana ary ny nohamariny mihitsy fa toromarika ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra zany hoy ny Deuteronomia 24:15. Ny apôstôly Paoly de nahazo faminaniana fa hisy anampy ireo fandraranareo na de efa mazava aza fa ireto ny fihinana, fatanteran'izay faminaniana izay a nisihan'ireny zavatra ireny. Andro femorana izao andro farany misy antsika izao. Irerehetra ny tany saina teo ireo de inonony olona hoe ho Jesosy Kristy. Tsara baiboly anefa ireny, satana misantoka ho Jesosy ireny fa tsy tena i Kristy Jesosy. Izay tsy manaiky anokatra amin'ny fijery any no azany tandrema. Raha nivavaka mangingina Jesosy sady tao aminy mpianany dia nanontany azy ireo izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa? Dia namaly mpianany hoe Jaona mpanao batisa, Elia, Jeremia, mpaminany sy ny sisa. Sofa teo ny valiny marina azony Petera, avy tamin'andriamanitra ray, Kristy zanak'andriamanitra velona ianao. Na de maro aza ny mitory na de betsaka aza ny mampianatra rehefa tsy andriamanitra ny baiboly no ny manomeny hafatra de zava-poana izany. Tsy izay rehetra mitory Jesosy no avy atrany de inona, tsy izay mihirira Kristy de kristianina avokoa satria ny maro ankehitriny de mpivavaka fotsiny fa tsy kristianina tanteraka. Mino fotsiny fa tsy mpakato. Fakafaka ho ara-tsoratra masina ary ny Jesosy ambara sy toriana aminao satria efa betsaka mpamina ny sandoka ary tsy vitsy ny Jesosy piraty. Ry malala hoy Jaona, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra, ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao. Sady manomboko izao ary dia izao, sedrao amin'izay voalaza amin'ny baiboly io Jesosy inonao io, ilay Jesosy tena izy vesa ilay Jesosy santoko. Hotahiny Jesosy ny baiboly eny ianao sy ny ankonanao. Amen. Ny namanao Richard Andrianjatovo mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Anita Spien.
Mampisavy zany foko tsy ho kivy, ny fisiny Jesolay mpamonjy kio. Mampahery manatanjaka ny foko, ny fitiavany sy famindrapony.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Vina
fonny fiarahamonina.
Maro tamintsika mpiaino lina tamin'ny firesahana mikasika an'ilay hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament tamin'ny fandarana zay nalefa tamin'nyity onjapeo ity. Mbola iverenantsika izay amin'nyity anio ity a, ary sitomantsika lesona hoe inona no antony iresahana an'izay, inona no mahatsara ny ahafantarana amin'izay. Miaraka aminao eto Elion sy Iaja, manasanao ary aritra fotoana vitsimonja miaraka aminay. Noresahana teto ary fa misy fiboy ara-toetra voajanahary, toetoetra voajanahary maizy ny olona tsirairay zay ilaintsika ny mahafantatra azy, ary rehefa fantatsika zay a dia manampy antsika betsaka amin'ny fifehezana ny tena sy ny fomba iarahana amin'ny hafa. Noresahana teto ihajany amin'ilay hoe groupe primaire sy ny groupe secondaire, le fiboy ara-toetra primaire sy le fiboy ara-toetra secondaire, inona no azo amitinana an'izay?
Le hoe primaire zany raha fitinina de olona eo no eo, zany hoe rehefa misy zavatra mitranga tsy mila mieritreritra ely izy fa avy etrany dia misy fihetsika na fiteny ataony, tonga de mitabataba zany izy. Fa ny olona primaire nefa manan'le fiboy primaire ny mahatsara azy dia tsy mba manololompo izy fa rehefa vita eo ny resaka de vita. Ny secondaire indray mifanohitrany amin'izay, mila fotoana eritreretana kely izy, kanefa kosa ny lafiratsiny a de izay le mila mieritreritra ely zay a, de eritreretiny ela ihany koa ny zavatra mitranga aminy, mety ho lasa lolompo zany le izy.
Zay zany amin'ny akapobeny a mba hamora ny fitadidintsika sy manavaka amin'ny fomba tsotra ny hoe manana fiboy primaire ty olona tia na ny tenanao a na manana fiboy secondaire. De ireo fiboy akapobeny ireo zany a de mbola misy fiboy mifandray amin'ireo le groupe primaire sy le groupe secondaire. Resahantsika teto le hoe sanguin, ny colérique, mélancolique ary ny flegmatique. Ny olona tsirairay a dia samy manana ampahany amin'ireo. Tsara aloha manamarika fa voajanahary ilay toetra, ilay fiboy ara-toetra na le tempérament ananan'ny olona tsirairay, fa tsy le olona no safidy ho izay. Zay zany aloha tsara ny afantarana an'izay, satria raha sendra mahita olona isika zay mifanitsy amin'iray amin'ireo fiboy ireny fahitantsika azy, dia avy divadravatra isika hoe ianao tokony ho zao sy zao, satria hitako mihitsy fa izao ianao. Tsara ny alalantsika zany fa voajanahary aloha zany amin'ny maha olona azy a ilay fananana an'izay fiboy izay, fa tsy safidiny na izy ny nanamboatra an'izay. Fa kosa samy manana ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny zany a ireo fiboy ireo. Tsy misy zany ny tena ratsy ary tsy misy koa ny tena tsara, fa samy manana ny lafi ratsiny sy ny lafi tsarany. Ny tompontsoa amin'ny fahalalana azy angamba no tsara ho jerentsika, kanefa milohan'izay a ndeha ho fitintsika vetivety fotsiny hiaja hoe manahoana le sangin a, manahoana le kolerika, manahoana le melankolika, manahoana le flegmatika. Amin'ny akapobeny aloha mifandray akaiky amin'le primaire groupe primaire ny sangin sy ny kolerika, ary mifandray akaika amin'ny secondaire ny melankolika sy ny flegmatika.
Ny olona sangin zany de itany hoe olona miramirandava izy, falifaly lava ary be resaka, tia miresaka izy zany, tsy mba le olona tsy be tendreny zany a, fa ny somaro lafi ratsiny kely fotsiny a de izy tia miteny be izy zany, de tsy de mora amin'ny loatra ny miaino. Ary satria koa izy tia miteny be a de tsy de mba mieritreritra loatra vo miteny. Zay zany ny sangin zay. Ny kolerika indray a somaro mieritreritra kokoa izy noho ny sangin, fa ny tena olana amin'ny kolerika zany olona manana nyity tempérament kolerika tya dia mafilobe ny olona kolerika, tiany hoe izy foana no manana ny marina, ary zay ny somaro manahirana kely amin'ny kolerika zany a. Matetika moa zany satria izay ny toetrany a de mandresy foana izy eo amin'ny ady hevitra zay atao. Ny melankolika indray a de manana fahazarana mieritreritra tsara aloha zay vao miteny. Fa ny olana melankolika de tsy tena fantatra ao marina hoe olona manahoana moa ty olona ty, olona falifaly ve izy ty sa olona tsotra ve sa olona tezidava. Tsy tena fantatra ao mazava mihitsy zany a ny tena momba azy, satria mora baikony ny fihetsepony izy. Rehefa misy fahatezerana manjo azy a de izay no mibaiko azy, rehefa misy alahelo indray a de izay no mibaiko azy. Sarotra be zany mahafantatra hoe olona manahoana marina ny melankolika, tena sarotra be amin'ny mihitsy zany tena maneo ny tena fihetsepony marina, manafina be izany. Ny flegmatika indray a ny toetra tena mampiavaka azy de izy karazana olona tsy mba mora tohinina zany, mafy be zany a ny toetra ny flegmatika, tsy mba mora tezitra izy a, izy koa olona tsy mba miady raty eo, tsy tia ady, olona tia filaminana zany a, manana toetra flegmatika. Raha mijery ny tarehany ianao zany zao de tsy fantatra ao mihitsy izy hoe tezitra sa faly. Ny manahirana kely amin'ny fotsiny a izy olona tsy mba tia zavatra mampiome zany izy a, manahirana be ho anao zany raha ohatra olona tia tsikitsika ianao a, de tsy alaizy mihitsy ianao miresaka amin'ny olona flegmatika. Izy moa zany a tsy mba mizara secret mihitsy zany ho an'ny olona zay tsy fantany.
Sotra betsaka iaja ny laina ny fahamerimberenana ohatra an'izay, satria mianatra isika ary miezaka mahafantatra ny tenanao sy ny hafa ianao mba hahafahana mifanampy sy mifehzay lafi ratsiny amin'izay toetra izay. Inona moa zany ny tompontsoa amin'ny fahalalana an'izay? Voalohany indrindra ho an'ny tenanao manokana dia hahafahanao manao ezaka hifehitena amin'ireo lafi ratsiny amin'ny tempérament izay hitanao hoe mahazo vahana kokoa eo aminao, ary ilazananao hoe sangin anao na kolerika ianao na melankolika ianao na flegmatika ianao, satria averina ihany fa ny olona tsirairay zany a de samy manana ampahany amin'ireo fiboy na tempérament efatra ireo. Fa izay fiboy na tempérament tena mbana kokoa na hita misongadina indrindra amin'ny olona anankiray zany no ilazana ny karazana tempérament hananany amin'ny akapobeny. Misy amintsika za moa sahirana ihany mamantatra hoe za tia tempérament inona ny tena ananako, fa rehefa mandeha ny fotoana de hitanao hoe zao ny maizy ah. Fa rehefa fantatra ho ianao izao ahako a de ho ainao zany a manao ezaka mifehy hoe ay za ty zany a tsy mba zatra ny mieritreritra rehefa miteny fa zay tonga ao an-tsaiko de avoakako. Raha izay zany ny fahalemeko, satria sangin amin'izay fotoan'izay a dia ilaiko zany a ny mianatra mieritreritra vo miteny ohatra anankiray zay. Raha ho an'ny hafa indray ny antony hafantarana ny hoe ireo sokajina toetra na fiboy temperament ireo a ho an'ny hafa indrindra fa ho an'ny mpivady, mety ko ho an'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiaramonina, ny fahalalanan'ireo a amin'ny hafa ho anao dia ahafahanao manampy azy, ahafahanao mamantatra hoe rehefa tohinona anao fahana miresaka aminy ary inona ny zavatra azo ametrahana fitokisana aminy, inona ny fiaraha-miasa tsara atao aminy, ary rehefa miara-miasa aminy de inona ny zavatra tokony hotandremana. Rehefa miresaka mivadika aho satria kolerika izy a, za flegmatika, inona ny zavatra tokony hotandremako ary inona no ataoko mba hanampiana azy amin'izay zavatra banky eo aminy a, izy indray manampy ahy amin'izay lafin'izay zany a, dia misy tombontsoa be dehibe mihitsy ny fahalalanan'ireo fiboy ireo. Aleo faranana atreo aloha ny androany fa dia manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray Eliansy Iatsa.
Tarika Jacqueline.
Mety fahoriana tsy zaka alahelo tsy ometratra no mianjady sy miantra miny tokantrano zay misy ana
enezy
feno ely setra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano harombe fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Mety arany fitsapana gamba ko feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontanano mitranga ao
indrisy
ny andro rehetra izay mandalo indro isehompahavalo kivy sady lerakampo mijaly mafy toko Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana. Eny aza misalasala soy antsoanao hoe malala atolory manontolo fosisaina ary fanahikio
e fony
fony ho anao ny rehetra hasambarana tsy voafetra sambatra ireo tokantrano fa hazo tsodrano Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
fani na wani fiana kavina. Fani teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
farana sady ny fiarahntsika nandritra n'izay andro vitsivitsy zay. Mihintso manantena fa nandray lesona ianao, mihintso manantena fa nandrayn' jesosy kristy ilay teny tonga nofo ianao, mihintso manantena fa iomana tanteraka ny amin'ny fiverenan'izany jesosy kristy izany eny amin'ny raha ho any lanitra ianao. Araka ny mazatra moa dia misy hatrany ny andininy fototra fanao tsenjery rehefa miara-mianatra soratra masina toy izao sika. Izany moa dia ilay andininy foy hita ao amin'ny jaona toko voalohany ny andininy voalohany. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra. Efa hitantsika teto fa iza moa zany teny zany? Io ilay voalazany teny grika hoe logos. Io logos io de tsy iza fa jesosy kristy. Betsaka be mihitsy ny hevitra entina anohitra an' jesosy hatramin'izay, eny fa na dia hatramin'izao. Ny fanambanianan' jesosy moa fa tsy mba ny fanandratana azy de be dia be tanteraka. Ny boky famakafakana ara-baiboly SDABC takila fa 20:10 de miresaka toy izao: efa nisy hatramin'ny fagola i Jesosy Kristy tompo, ilay zanak'Andriamanitra, persona miavaka mihitsy, kanefa iray tamin'ny ray. Izy no voninahitry ny lanitra izay manatompo, izy no komandin'ireo anjelin'ny lanitra, ary raisy ny hozony ny fanajana feny fiankofana ataon'ireo anjely. Tsy fandrobanan'Andriamanitra akory izany. Misy fahazavana sy voninahitra eo amin'ny fahamarinana momba ny maharay an'i Kristy amin'iray talohan'ny andrenana an'izao tontolo izao. Fahazavana izay mamirapiratra ao amin'ny haizina izany, izay mahatonga izany amirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra izay nisy tany am-piandohana. Io fahamarinana io izay mirakitra zava-miafina tsy hita fetra ao aminy dia manazava fahamarinana hafa izay feno zava-miafina sy tsy azo azavaina amin'ny fomba hafa raha voafono ao anatin'ny fahazavana tsy azo atonina sy tsy takatry ny saina izany. Ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe dia ho eo amin'i Kristy takila fa 20:30 navoaka tamin'ny 8:40 dia miresaka toy izao: hoy Jesosy hoe, ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia taonany olona rehetra anatona ahy. Tsy maintsy hampafantarina ny mpanota fa Kristy noho ilay mpamonjy izay maty noho ny fahotan'izao tontolo izao. Ary raha mibanjina n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra eo ambony azo fijaliana any kalvarisika dia ntomboka hivelatra ho an-tsaintsika ny zava-miafina ny amin'ny fanavotana ary ny hatsaran'Andriamanitra hitarika antsika ho amin'ny fibebana. Tamin'ny hafatesany ho amin'ny mpanota no nanehoan'i Kristy fitiavana tsy takatry ny saina, ary ny fibanjiana mpanota izany fitiavana izany no manohina ny fony sy manaitra ny sainy ary mampibebaka azo marina amin'ny fanahiny. Kanefa azo lazaina fa izay miezaka mafy hiatsara noho ny faniriany fatratra hanao ny marina dia ny herin'i Kristy no mitarika azy, hery izay tsy noeritreretiny akory no miasa ao amin'ny fanahiny, ka dia tonga tsara ny fitondrantena miseho eo ivelany. Ary arakaraka ny hitarian'i Kristy azy hiandrandra ny azo fijaliana sy hibanjinana azy zay nolefonin'ny fahotanin'ny mpanota, dia amin'izay ny didy no iteny amin'ny fieritreretany. Mihintso manantena fa nandray lesona isika. Efa nisy hatramin'ny voalohany indrindra, izany hoe tany mandrakizay nisy niaraka tamin'Andriamanitra ray izany Jesosy Kristy izany. Ary izany Jesosy Kristy izany no ilay mpamorona an'izao tontolo izao. Tsy diso aloha raha iteny hoe Jesosy Kristy ihany ilay Jehova iankohofan'ny anjely any an-danitra. Izy anefa noho ny fitiavany antsika dia nidina teto ambonin'ny tany. Very isika satria nivary tena tamin'ny satana. Lasa ny satana ambongadiny. Ary rehefa lasa ny satana ambongadiny isika, dia nidina teto ambonin'ny tany Jesosy nahafoy ny seza fiandrianany tany an-danitra. Tonga nofo izy. Lasa zazakely izy. Olombelona mitafy nofo tahaka antsika. Kanefa kosa Andriamanitra feno. Na feno ny tao amin'ny nofony no mandriamanitra azy. Tiny raha ohatra ka tahaka antsika izy. Izy anefa dia tsy maintsy niavaka. Tsy hoe mpanota tahaka antsika izy. Izy anefa tsy maintsy niavaka. Tsy hoe olona lavo ny fotana izy. Mba hahafahany manampy sy mamonjy antsika ny anton'izany. Tonga nofo Jesosy noho ny fitiavany asa ianao. Tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity Jesosy. Nilavo n'ireo jiosy izy. Nilavo n'ireo azy izy. Ny fantaniana mipetraka dia hoe ianao koa ve handa tahaka an'ireo jiosy ireo, handan'le tena fahazavana zay tonga mba hampazava n'izao tontolo izao? Tadidio tsara fa io Jesosy io ilay tena mesia. Io Jesosy io ilay mesia andrasana, fa tsy misy mesia hafa intsony akoatran'io. Tsy misy. Fa io ilay raisinao amin'ny alalan'ny finoana. Raisinao amin'ny alalan'ny finoana. Mbola iverina indray izy handray ireo izay azy. Maty teo ambony azo fijaliana nge zany Jesosy zany. Ilay azo fijaliana izay fahafatesana fomba mamohetra, mamenatra indrindra, kanefa dia nekeny ho faty teo ny tenany noho ny fitiavany ahy noho ny fitiavany ianao. Aza milalao fahotana intsony, ekeo ny antsony, ekeo ny fitadiavany ianao, ny antsony, miantso anao izy mba handray azy, hanaiky ilay sorona izay nataony teo amin'ny afijaliana. Ka rehefa iverina izy dia ho anisan'ireo izay ho vonjena ianao. Hatreo ny fiarahantsika, misaotra ny teknisianina Sama izay nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Ivavaka isika. Misaotranao izahay ry Raina izay any an-danitra, fanomenao anay izay lesona izay. Tena tianay ianao ka nanolotra an'i Jesosy Kristy, ary Jesosy dia tsy nandamitsy noho ny fitiavany anay. Misaotra indrindra ary tazomy ny tananay fa izay dia hifikitra aminao. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana, dia mba anisan'ny olombonjena izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.